Сәлем, достар, эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқаңызы. Бүгінгі бағдарламамыздан сендер мынадай тақырыптарда хабар тыңдайсыңдар. Қазақстанда атом электр станциясын салу қаншалықты қауіпсіз?
Мировое развитие энергетики движется по этому пути.
Біз электр энергиясын алуды үйрендік, бірақ оның шығаратын зиянзатын
К сожалению, специалисты, которые ратуют за строительство атомной электростанции, как правило, ничего не говорят, что делать после того, как атомная электростанция отработает свой срок службы.
Жастар Азаттықта клубында жас журналист Инга Иманбай.
Әркім өзінің құқығын, өзінің жақсы өмірге деген ұмтылысын талап ете білген жағдайда заң шеңберінде әрине азаматтық қоғам сөз бостандығы дәл солай құралады.
Міне, достар, бағдарламамыздың қысқаша мазмұны осында. Егер мұнда көтерілген тақырыптарға қатысты айтарларың болса, мына алматылық телефондарға хабарласуға болады. 257664 немесе 266609 Алматы қаласының коды 8727 екен, естеріңе сала кетейін. Олай болса, хабарымызды бастаймыз. Бізбен бірге қалыңдар. Жапониядағы Фукусима 1 атом электр станциясындағы авариядан кейін бүкіл әлемде мұндай станциялардың қауіпсіздігі мәселесі қайта көтеріле бастады. Германия сияқты мұндай станциядан бас тартып жатқан елдер де бар. Бізді Жапонияның географиялық жағдайымен салыстыруға болмайды деп, ақш, Ресей, Қытай сияқты оптимистік көзқарас танытып жатқан мемлекеттер де бар. Жапониядағы жағдайдан кейін Қазақстанда да бұл тақырып қызу талқылана бастады. Оның үстіне наурыз айының соңында Астанада өткен халықаралық өнеркәсіптік инновациялық форумда индустрия және жаңа технологиялар вице-министрі Дүйсенбай Тұрғанов Қазақстанда 2011 жылдың екінші жартысында атом энергетикасын дамыту бағдарламасының қабылдануы мүмкін екенін айтқан болатын. Оның айтуынша, бұл бағдарламада елде атом электр станциясын салу мәселесі де қарастырылған.
Қазіргі таңда жасалған мына Ресей Федерациясы мен мына үкіметаралық келісім шарты бар, оның тек қана жобасы бар. Ол әлі талқыланып жатыр мемлекеттік органдармен.
Деді наурыздың 29 күні индустрия және жаңа технологиялар вице-министрі Дүйсенбай Тұрғанов. Оның айтуынша, атом электр станциясын салу мәселесіне қатысты түрлі ескертпе ұсыныстар әлі орындалған жоқ. Бұл кемшіліктер жойылғаннан кейін атом электр станциясын салу турасында нақты әңгіме қозғай аламыз, деді вице-министр Дүйсенбай Тұрғанов. Ол сонымен қатар Жапониядағы жағдайдан кейін бұл бағдарламада қауіпсіздікті нығайту мәселелері қайта пысықталған көрінеді. Билік өкілдері Қазақстанның атом электр станциясынан бас тартпайтынын айтып жатса да, мамандар арасында дау әлі күнге дейін жалғасып келеді. Атом электр станциясын салуды жақтайтын мамандардың айтуынша, Қазақстанда электр қуаты тапшылығы қазірдің өзінде сезілуде. Олардың айтуынша, Қазақстанда су электр станциясын көбейтуге географиялық ерекшелік мүмкіндік бермесе, жылу электр станцияларының санын арттыру экологияны ластайды. Ал энергияның балама көздерін табу тым қымбат. Олардың пікірінше, мұндай жағдайда тығырықтан шығудың жалғыз жолы бар. Атом электр станциялары Қазақстанда 30-40 жылға дейін энергия тапшылығы мәселесінен құтқарады. Статистика бойынша дүние жүзінде энергияның 16% атом электр станциялары өндіретін көрінеді. Бір ғана ақыштың өзінде 104 АЭС бар.
Қазір энергия тұтынушылар саны артқан сайын көмір, газ, мұнай сияқты энергия тасымалдаушы бұлақтар көзі шапшаң түрде таусылып барады. Ал уран жаңа энергетика технологиясының дамуына мүмкіндік берді. Қазақстандағы энергия тасымалдаушылардың 46% ядролық отын құрайды. Ал оның қоры бойынша Қазақстан дүние жүзінде 3-ші орын алады. 2010 жылы Қазақстан 17700 тонна уран өндірді. Егер оны біз шикізат күйінде сата берсек, бұл экономикамыз үшін тиімсіз. Энергияның балама көздері бойынша жүргізілген зерттеулер олардың дәстүрлі отын түрлерін әзірге алмастыра алмайтын көрсетіп отыр.
Дейді Курчатов қаласында орналасқан ұлттық ядролық орталықтың төрағасының орынбасары Юрий Васильев. Оның айтуынша, уақыт өткен сайын атом электр станцияларын салу қауіпсіз болып келеді.
Вот сейчас в мире в основном эксплуатируются атомные станции поколения второго.
Қазіргі таңда әлемде негізінен атом электр станцияларының екінші буыны қолданылып жатыр. Қауіпсіздік жүйесі өте дамыған, яғни мұнда адам факторы күшті. Егер қателіктер болатын болса, онда ол бірден станцияның жұмысынан білініп қалады. Бүгінгі таңда сонымен қатар үшінші буын технологиясы да дайын. Мұнда қауіпсіздіктің пассивті әдістері қолданылады, яғни адамның араласуы болмайды. Демек, станциялар адам факторына тәуелді емес. Бұл методтар тек алапат табиғи күштеріне ғана тәуелді.
Дейді Юрий Васильев. Сұхбаттасымыздың айтуынша, егер Қазақстанда мұндай станциялар салынатын болса, онда үшінші буыннан да жоғарғы технологиялар қолданылуы мүмкін.
Бұған қоса, егер атом станциясы салынатын болса, онда сәтті жұмыс істеп тұрған прототип керек болады. Екіншіден, Қазақстан бұл Жапония емес. Елдің оңтүстігінде жер сілкіністері болып тұрғанмен цунами ешқашан болмайды. Жапониядағы авария үш нәрседен болды: жер сілкінісі, цунами және ескірген жоба. Бұл тұрғыда алғанда Қазақстанның артықшылықтары жетерлік. Айталық, Қазақстанның территориясы Жапониядан 15 есе үлкен. Біз республиканың ең сейсмикалық қауіпсіз станция салуға барлық мүмкіндігі бар жерді таңдай аламыз. Ол Балқаш немесе Ертіс өзені маңы болуы мүмкін. Қауіпсіздік дегенде әдетте сейсмикалық жағдай, су қоры, ұшақтың ұшу-ұшпауы сияқты тағы басқа жайттар ескеріледі.
Дейді Юрий Васильев. Мамандардың айтуынша, атом энергетикасының дамуы елді энергия қорымен қамтамасыз етіп қана қоймай, түрлі түсті металлургия, машина құрылысы сияқты түрлі салалардың дамуына жол ашады. Осылайша экономиканың тармақталуына септігін тигізбек. Дегенмен де, экономикалық тиімділіктен гөрі адамдардың қауіпсіздік мәселесін бірінші орынға қоятын мамандардың бұған қарсы айтар уәжі бар. Мұндай мамандардың пікірінше, қалай десек те, атом ешқашан қауіпсіз болмайды және оны технологиясы қатты дамыған Жапония сияқты мықты елдің өзінде болған авария дәлелдеді. Олардың айтуынша, атом электр станциясын салу өзің отырған ағаштың бұтағын кесумен пара-пар. Оны салған мемлекеттер енді одан құтылудың амалын таппай отыр.
Специалисты, которые ратуют за строительство атомной электростанции, как правило, ничего не говорят, что делать после того, как атомная электростанция отработает свой срок службы.
Атом электр станциясын салуды жақтайтын мамандар әдетте станция жұмысын аяқтағаннан кейін не болатынын айтпайды. Жалпы станциялар 25-35 жылға дейін жұмыс істеуі мүмкін. Бірақ одан көп емес. Атом станциясы қызметін аяқтағаннан кейін ол ешқандай пайда келтірмесе де, оны қауіпсіз қылып ұстап тұру үшін көп қаржы керек. Мысалы, біздегі Маңғыстау атом электр станциясын айтуға болады. Ол баяғыдан бері істен шыққан және қазіргі уақытта ешқандай электр энергиясын өндірмейді. Ондағы атом реакторлары өшірілген. Бірақ сонда да жыл сайын миллиард теңге талап етеді. Ал оған ақша қайдан табылады? Оның үстіне электр станция қазір негізінен жеке меншіктердің қолында. Бұған қоса оны осылайша әлі бір талай уақыт қаржыландыруға тура келеді. Жалпы әлемдегі атом станциялардың басым бөлігі қазір жұмысын аяқтап қалды. Біз ондағы атом реакторларын өшу кезеңіне таяп қалдық. Оларды қауіпсіз қылып ұстап тұру үшін енді ақша шығындалады.
Будут тратиться деньги на то, чтобы поддерживать эти атомные реакторы в безопасном состоянии.
Дейді Алматы энергетика және байланыс университетінің ректоры Ғұмарбек Тәукеев. Оның айтуынша, аварияға ұшыраған атом станцияларының қалпына келу үшін ұзақ уақыт керек.
Вынуждены поддерживать в безопасном состоянии Чернобыльскую атомную электростанцию не потому, что она закончила свой срок эксплуатации.
Чернобыль атом электростанциясы өзінің қызмет көрсету мерзімін аяқтамаса да, ондағы болған аварияға байланысты оны әлі күнге дейін қауіпсіз қылып ұстап тұруға мәжбүр. Мұнымен бірге, бұл станция жұмыс істеп тұрған жоқ. Жыл сайын сол үшін көп қаржы жұмсалады. Қазақстанда атом энергетикасын дамытуды ұзақ жылға жоспарлап жасау керек деп айтқан вице-министр Тұрғанов мырза осыны меңзеген еді.
Дейді Ғұмар Бек Тәукеев. Тәуелсіз эколог ғалым Еділ Жаңбыршин Қазақстанда атом станциясының салынуына қарсы мамандардың бірі. Оның айтуынша, адамдар атомды қолдануды үйренгенмен оны залалсыздандырудың жолын әлі білмейді. Сондықтан атом энергетикасы саласының болашағы бұлыңғыр. Одан Қазақстан бас тарту қажет деп есептейді.
Атомның энергиясын ең бірінші адамды құрту үшін пайдаланды. Сонысын жасап шығарды атом бомбасын. Енді ол бірінші адамды құрту үшін жасаған қаруды бейбітшілік жағдайына пайдаланғанда да оның бәрібір үлкен негізгі мақсаты адамды құрту еді. Сондықтан ол ешқашанда қауіпсіз бейбітшілік деген жаңа атты оған табуға болмайды.
Дерек бойынша Қазақстандағы электр энергиясының 87% жылу электр станциялары өндірсе, 12% су электр станциялары шығарады. Ғалым Еділ Жаңбыршиннің пікірінше, энергетикалық қауіпсіздік мәселесі шешілмеген. Қазақстан үшін ураннан басқа энергия көздерін табу қауіпсіз әрі тиімді. Мәселен, мұнай-газдан бөлек жел қуатын, күн сәулесін пайдалану секілді. Ал атом электр станциясын салу идеясы тіпті таза коммерциялық мақсатта жасалып жатқан жоба болуы мүмкін.
Мен ойлаймын, бұл жерде біреулер өздерінің технологиясын біздерге туу бағытында жұмыс жасап жатыр. Сол арқылы ақша табу, ақша алу. Атом электр станциясын өздеріңіз білесіздер, құны өте үлкен. Ол былай жаңағы жылу электр станцияларына қарағанда өте қымбат болады. Себебі оның бір контур емес, бірнеше контур болып салады. Оның жаңа қауіпсіздік мәселесін ескеріп, оның жаңа құрылысы өте күрделі болады, өзіңіз білесіз. Сондықтан бұның да бағасы жылу электр станцияларына қарағанда 2 есе 3 есе дейді көп болады. Мысалы, біздегі жобалап отқан атом электр станциясын біреулер 1 миллиард 200 миллион дейді, біреулер 4 миллиард долларға дейін барады дейді. Міне бұл үлкен ақша. Сол ақшаны игеру, сол ақшаға өзінің бір үлесін алу мақсатында жүрген кейбір топтар осыны тықпалап отырған сияқты. Ашындығында ол атом электр станциясы бізге 5 тиынға да қажет жоқ. Бізге газ да жетеді, көмір де жетеді, күн де жетеді, жел де жетеді ол.
Дейді Еділ Жаңбыршин. Оның пікірінше, Қазақстан атом энергетикасын дамытса, инвестициялық жағынан да қиындыққа ұшырауы мүмкін.
Әлемдік экономиканы қарайтын болсақ, Америкада бірде-бір инвестор, хотя Америкада миллиардерлердің саны дүние жүзінде енді биыл екінші орын алып қалды. Бұрын бірінші орында, биыл Ресей бірінші орынға шығып кетті, да? Не Ресейде, не Америкада бірде-бір миллиардер, не миллионер атом электр станциясына ақша салған жоқ. Значит, ол жерде үлкен риск бар деген сөз. Страховой компаниялар атом электр станцияларының зардабын бәрін страховать етпейді. Тек қана белгілі бір деңгейдегі сумманы ғана сақтандырады. Ертең ол салған ақшасын кейін қайтара алмауы мүмкін. Халықтың апат болған жағдайда ол барлық кеткен зардаптың бәрін төлеу керек. Сол жердегі экономиканы қайттан қалпына келтіру керек. Халықтың денсаулығына ақша салу керек. Сол жердің қоршаған ортасын тазалау керек дейтін және одан шыққан радио қалдықтарды ол бір жерде қауіпсіз жағдайда сақтау керек. Сондай да көп деген сұрақтар бар. Соған байланысты жеке инвесторлар бірде-біреу ақша салып отқан жоқ. Көбінесе бұл мемлекеттің ақшасынан салынып отыр.
Ғалым эколог Еділ Жаңбыршин Қазақстан атом станциясын салудан мүлде бас тарту қажет деп санайды.
Меніңше, егерде халықтың, экономиканың, экологияның жаңа болашағымыз ойлайтын болсақ, осы жағдайды ескеріп отырып, бұл жобаға кіріс қою керек. Бұл жобаны былай ысырып қою керек. Біз ондай Америка сияқты, Япония сияқты, Европа сияқты жаңа үлкен жоғары технологияны игерген мемлекет емеспіз. Сондықтан біз ол мемлекеттер ондай зардап шегіп жатқан кезде біз атом электр станциясын саламыз дейтін кішкене тіпті күлкілі. Сондықтан біздің билікке қайта қарау керек шығар, қауіпсіздікті осы тұрғыдан қарау керек. Бірақ мына атом электр станциясы сияқты күмәнді жобаларға біз осы неден алып тастауымыз керек, өзіміздің стратегиялық жоспарларымыздан.
Жапониядан жақында ғана оралған инженер маман Серік Мұратханның пікірінше, Қазақстанда атом электр станциясын салу салмау алдын ала қойылған мақсаттарға байланысты.
Қайыз жай ғана электр энергиясын өндіріп қана қоймай, оның арты жағында тағы да сол айыз арқылы іске асыратын үкіметте жаңа жобалар, жаңа өндіріс орындарын ашу мақсаты бар ма? Екіншісі, айыздан пайдаланып қазіргі еліміздегі жаңа ескі кештерді жаңағы жылу электр станцияларын күшін қалдырып жаңа жүйеге көшу ме көшпей ма деген мәселе. Сосын жаңағы Ақтауда АЭС салу арқылы жаңағы Ақтаудағы зауыттарды мұнай өндіру және өңдеу салаларын сол электр жүйеге көшіру ме көшірмей ма сол мәселе. Сосын жаңағы Балқашта атом электр станциясын салу арқылы Астана, Алматы және Қарағанды ірі қалалардағы зауыттарды кен орындарын және металл қорыту өңдеу салаларын толық электр жүйеге көшіре ма көшірмей ма? Егер осылардың бәрін іске асырса, бәрін электр жүйеге көшіруді мақсат етсе және үлкен қала аралық байланыстардың бәрін электр жүйеге көшіре ма көшірмей ма, осы мәселелерді қолға алса егер үкімет, онда айып салуға ешқандай қарсылық білдірмеу керек.
Сұхбаттасымыз станция салуда қолданылатын технологияға өте қатты мән беру керек деген ойды айтады. Оның айтуынша, егер мұндай станция салынатын болса, Жапония немесе ақшаның технологиясын қолдану тиімді болмақ.
АЭС қазір жаңа Россияға салудамыз деп отырмыз, бірақ дүниежүзінде Россияның технологиясы, техникасы озық және қауіпсіз технология есептелмейді. Жаңа Жапониядағы АЭС жаңа Фукушима атом электр станциясындағы апатты жағдайды көріп отырып, біз Фукушимада бұл АЭС-тің бәрі сәтсіздікке ұшырайды деп қорытынды жасамауымыз керек. Фукушимадағы атом электр станциясының сәтсіздігі ол технологияның сәтсіздігі емес, ол үлкен таратқан апаттың сәтсіздігі. Сондықтан АЭС салуды Жапонияға болмаса Америкаға тапсыру қолайлы және қауіпсіз деп ойлаймын.
Достар, сендер атом электр станциясына байланысты хабарды тыңдап отырсыңдар. Бұл мәселеге байланысты мамандардың пікірі осылай болса, ал интернет оқырмандары не дейді екен, соны біліп көрсек.
Атом электр станциясын салу біздің билік үшін кезекті науқан, яғни ақша жуу әрекеті ғана. Елдің болашағы халық қамы қазіргі билік үшін өкінішке орай 5 тиын болып отыр. АЭС-тің қазіргі таңда халық үшін құны 1 тиын. Басқа толып жатқан мүмкіндіктер, жұмыстар бар ғой. Атом электр станциясын салуды кейінге шегере беру дұрыс емес. Қазақстанға 5-6 АЭС керек. АЭС-тердің порох бөшкесінен де қауіпті екені рас, бірақ энергия тапшылығы мен өмір сүру олда қиын. Оның үстіне Қазақстан АЭС-терге қажетті уран шикізатының мол қоры шоғырланған ел. Ал АЭС-терді салар кездегі ең басты ескерер жағдай қатал жауапкершілік. Бұндай құрылыста Арал теңізіне Көкарал бөгетін салар кездегідей немқұрай есепке жол беру және жауапкершілікке немқұрай қарау аса ауыр қылмыс болып табылады. Және де АЭС-ті қандай ұлттың өкілдері салуы маңызды емес, ең маңыздысы адалдық пен кәсіптік шеберлігі. Осы расында біреулердің мүддесі үшін қабылданған жоба. Арғы жағы Путинге тіреледі деген әңгіме бар. Бұрнағы жылда дау болып қоғам қайраткері Үмбетовтің соққыға жығылуымен тоқтаған. Осы тажал ошағын салмаса болмайтындай қандай қажеттілік бар? Алып өндіріс жоқ. Халық санасы тек Нұргөсемнің арқасында деген пиар мақтанышқа болмаса түк қажеті жоқ. Менің естігенім бұл жарылып кеткен Курскінің бірнешесе үлкейтілген түрі. Бұрын іс жүзінде еш жерде қолданылмаған, әкеліп Маңғыстауға сынақтан өткізбекші. Ал бұл өңірден жарты ғасырдан бері мұнай сорылып жатыр. Сейсмикалық тұрақты деуге келмес. Бір беті Түркістанмен шектесіп жатыр. Әлемде осы саланың маманы саналатын Жапон, француздар неге тендерге қатыстырылмады? Осының өзі күмән тудырады.
Сендер атом электр станциясын салу мәселесіне байланысты хабар тыңдадыңдар. Бағдарламамыздың келесі бөлігінде сендерді жас журналист Инга Иманбаймен сұхбат күтіп тұр. Сұхбатқа кезек бермес бұрын шағын құлақтандыруды тыңдап алсақ, бізбен бірге қалыңдар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін Жастар Азаттықта клубына жас журналист Инга Иманбай келіп отыр. Сәлем, Инга.
Сәлем, Ақпал.
Қазақстанда сәуірдің 3 күні президенттік сайлау өткенін өзің білесің. Дәл сайлау күні Алматыда орталық сайлау комиссиясы ғимаратының алдында бір топ жас акция өткізді деп естідік. Бұл акцияның басқасында да өзің болыпсың. Осы акция турасында айтып бересің бе?
Акция негізінен тәуелсіз жастардың мерзімінен бұрын өткізілген сайлауға деген көзқарасын жеткізу мақсатында өткізілді. Сол күні Алматыдағы орталық сайлау комиссиясы ғимаратының алдына Жанболат Мамай бастаған бір топ рух пен тіл жастар және оларды қолдап тәуелсіз суретші Қанат Ибрагимов та қатысты. Акцияның негізгі мақсаты бұл төрт үміткер де қазіргі таңда Қазақстан азаматтарының шынайы таңдауына ие болып отырған азаматтар емес дегенді көрсету болды. Мәселен, көптеген демократиялық өркениетті елдерде сайлау парақшасында егер адамның таңдауы болмаса, бәріне қарсымын деген графа болады. Біздің акция сол формада өтті, біздің өзіндік бюллетеніміз болды. Ол бюллетенде бәріне қарсы деген 5-ші графа болды. Келген тәуелсіз жастардың барлығы балама сайлау өткізіп, барлығы 5-ші бәріне қарсымын деген графаға өздерінің таңдауын жасап, бұл сайлауда шынайы халық таңдауының, оның ішінде тәуелсіз жастардың таңдауы жоқ екенін көрсетті. Бұл неге деген сауалға келетін болсақ, енді үш үміткердің ойыншық екені әуелден ақ айқын болды. оған айқын дәлел ретінде Мелс Елеусізов барлық жұртқа жариялы түрде өзінің даусын Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа берген. Ертесіне Ғани Қасымов сайлаудың қорытындысы бойынша баспасөз мәжілісін өткізіп, ол жақта елбасын мойындайтынын, оның жеңісіне күмән келтірмегенін айтып, 5 минуттық баспасөз мәжілісін өткізіп, журналистердің сауалдарына жауап бермей қашып кеткендігі, осындай жайттердің барлығы, оның алдында үш үміткердің де біз бірінші орынға ешқашан таласпаймыз, екінші орын үшін таласамыз деген үлкен саяси додада, саяси бәйгеде екінші орын деген бола ма? Әрине жоқ, ондай болмайды.
Белсенді жастың бірі ретінде қазіргі жастардың саяси белсенділігін қалай бағалайсың өзің?
Бұрын жастар белсенді емес дегенге пікірге мүлде келіспейтінмін, қарсы шығатынмын. Сосын соңғы кездер ойлаймын, мүмкін шынымен мен араласатын, мен көретін жастар белсенді шығар. Содан кейін мен бағдарлап сөйлесе бастадым. Жүрген жерде жастардың ойын біле бастадым. Бір айтатыным, жастардың көпшілігінде ішкі наразылық, қарсылық өте жоғары. Жастардың 90-80 пайызы қазіргі өздерінің өміріне, күнкөрісіне, әлеуметтік жағдайына, қазіргі біздің қоғамның құрылысына, биліктің атқарып жатқан ісіне наразы, бірақ барлығында бір белсенділік танытып, оның бәрін айтып, бір суырылып шығуға қорқыныш, үрей түсініксіз жібермейді. Бұны енді қайдан, неден келген қорқыныш деп көптен бері айтып келе жатырмыз, бірақ жауабын таба алмай жүрміз. Бірақ меніңше ойлаймын, ол қорқынышты бәрібір қазіргі ішкі наразылық, қарсылық жастардың жеңіп шығады.
Сендер енді көптеген наразылық шараларын өткізесіңдер, акциясын өткізесіңдер, жалпы сендердің әрекеттеріңе түсініксіздікпен қараған жастар болды ма? Мысалы, саған не үшін керек бұл деген сияқты, сен өзің қорықпайсың ба деп өстіп.
Өте көп. Көпшілік түсінбейді, әсіресе қыз бала болғаннан кейін маған ондай сөздер өте көп келеді. Сен болашақ анасың, сен одан да өзіңнің өміріңді ойла, сен құқық қорғау органдарының тізіміне кіріп кеттің, ертең ол жанұяңа әсер етеді, балаңа әсер етеді деген сақты. Сосын көпшілік қазір жас отанда басқа жақта жүргенде менің таныстарым өте көп жастар. Олар да енді өзіндік белсендік жастар ғой. Олардың айтатыны сенің айтып жүргеніңді, сенің білетініңді біз де білеміз, бірақ қазір оны айту қажетсіз, бәрібір нәтиже алып келмейді. Сен шықтың, айғайладың, одан не болды деген пікірді айтады. Менің оларға айтатын бірақ жауабым бар. Әрқашан әрқайсына сол жауапты айтам. Иә, оның бәрі түсінікті. Дәл қазір мен алаңға шығып айғайлағаннан мүмкін ештеңе өзгермейтін шығар, бірақ еш нәрсе бірден болмайды. Оның алғы шарттары болады. Басқа да өзгеріс ол бірден болмайтын дүние. Оның алғы шарттары болады. Қазіргі қоғамдағы келеңсіздіктерді барлығы іштей біліп отырғанмен кім алаңға шығып айтып жатыр оны? Әркім өзінің құқығын, өзінің сөз бостандығына, өзінің құқығын, өзінің жақсы өмірге деген ұмтылысын талап ете білген жағдайда заң шеңберінде әрине азаматтық қоғам сөз бостандығы дәл солай құралады.
Яғни азаматтық қоғам өзінен өзі құралмайды, өзінен өзі қалыптаспайды деп ойлайсың?
Яғни оның бір алғы шарттары болу керек. Теңіз тамшыдан құралады ғой. Әуелгі бір тамшылардың ең кішкентайының бірі болсақ та, ол болашақ азаматтық қоғамға қосар үлесіміз ба деп түсінемін.
Негізінен көп саясат айтып кеттік қой деймін. Енді кішкене өнер сияқты жеңіл тақырыптарға ауыссақ, бос уақытың бар ма? Жалпы хоббиң туралы айтып берсең өзің.
Әрине, демалыс күндерді демалысқа арнағанды ұнатамын өзім. Белсенді демалысты жақсы көремін. Мысалы, қыстағы мен демалысым көбіне Медеуге, Шымбұлаққа барып, бірақ енді конькидің асымын деп айта алмаймын, сондықтан мен атқа мінген жақсы көремін. Тауда, таза ауада атпен серуендесем, қыдырсам, бір аттан бір бостандық сондай сезінемін де атқа отырған кезде. Сосын атпен тек қана былай жай жүрісті емес, сонымен бір шапқанды, бір даланың еркін тынысын сезінемін де аттың үстінде таза ауада сондай белсенді демалысты ұнатамын.
Соңғы рет қандай кітап оқыдың?
Соңғы оқыған кітабым менің әлі аяқтадым деп айта алмаймын, бірақ ұят шығар, бірақ Қажығұмар Шабданұлының Қылмысын бастадым. Маған қазір сол басқа елдерден келген өзіміздің қандастарымыздың жазбалары өте ұнап жүр. Оларда бір қазір бізде кездеспейтін бір журналист ретінде де сөз қорыңды көбейтуге үлкен мүмкіндігі алады екенсің. Сол кітапты енді жалғастырып жатырмын әлі де.
достар, Жастар Азаттықта клубынан берілетін хабарлар топтамасы осымен аяқталды. Егер бұл бағдарламаны уақытында тыңдай алмай қалсаңдар, оны кез келген уақытта интернет арқылы тыңдап, тіпті жүктеп алуға болады. Азаттық радиосының интернеттегі мекенжайы www.azattik.org. Мен сендермен келесі аптаға дейін қоштасамын.